mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 20 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
GE Conference sa UP Diliman ginaganap ngayon.
Mga estudyante ng UP tumungo sa Pandi, Bulacan upang kamustahin ang lagay ng mga miyembro ng Kadamay.
Student Insurance Program sa UP Diliman, UPIS, UPBGC at UPD Extension Program in Pampanga nakahanda na ayon sa Diliman OVCSA.
Opisyal na huling listahan ng mga kakandidato sa darating na halalan UPD 2017 ilalabas ngayong araw.
UP Women's Volleyball Team patuloy ang pag-eensayo at confidence building para sa UAAP Season 79.
At makata ng taon 2017, pinangalanan na ng KWF pambansang kumperensya para sa panitikang Bicol gaganapin. Narito na ang mga detalye ng balita. Hihiranging makata ng taon 2017 ang isang manager ng bangkong si Aldrin Pentero para sa kanyang koleksyong Moonlight at iba pang tula sa pagbubukas ng buwan ng panitika ng Pilipinas sa darating na Abril a 1 sa Orion Elementary School, Bataan. Nagkamit naman ang 2 gantimpala ang balak na maikling dokumentaryo tungkol sa isang binatilyo sa Badjao Village ni Michael Jude Tumamak, samantalang ang rebisyon ni Paul Castillo ang nagkamit ng 3 gantimpala. Mula sa General Santos City ang gurong si Tumamak, samantalang instructor si Castillo sa Universidad ng Santo Tomas. Nahirang na ring makata ng taon sina Bienvenido Lumbera, Rogelio Mangahas, Lamberto Antonio, Virgilio Almario, Cirilo Bautista, Ruth Elinya Mabanglo, Mike Bigornia at iba pa. Samantala, idaraos na sa darating na A5 at A7 ng Abril ang pambansang kuperensya sa wika at panitikang Bicol na gaganapin sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pilica, Marines Sur. Tatalakayin sa kumpirensyang ito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasalukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa mother tongue-based multilingual education. Nilalayo ng nasabing kumpirensya na makatulong sa mga guro sa kanilang paghahanda sa pagtuturo ng panitikan at wika tungo sa mas malalim na pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at panitikan at upang mas maging matibay ang pag-unawa na sa mahigpit na ugnayan ng wika at panitikang Bicol sa wika at panitikang pambansa.
Samantala, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang GE Conference ng UP Diliman sa National Institute of Physics o NIP. Para sa live update ukol dito, makakasama natin ngayon ang ating field reporter na si Shane David. Shane.
Hello Gian, ito nga kasalukuyang isinasagawa ang GE Conference dito sa NIP. Kung saan tinatalakay ngayon ang iba't ibang aspetong kaugnay ng mga pagbabagong kakaharapin ng General Education Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman. Iniharap kanina sa kumperensya ang 2 proposal kaugnay ng GE reform na pangunahing nakatuon sa bilang ng units na sa ayon naman sa rekomendasyon ng Ad Hoc Committee to review the UPD Hybrid General Education Program at ng UPDG Committee noong January 10, ay magiging 27 hanggang 45 ang maximum na units, habang ang panukala naman ng UPD Executive Committee ay maging 21 hanggang 45 units na lang ito. Kanina naman ay iniharap naman ng mga kalahok ang iba't ibang mga pananaw sa isang panel discussion kaugnay ng ang kahalagahan ng GE program. Mula sa kinatawan ng League of College Councils sa pangunguna ni USC Vice Chair na si Beata Corlino, kanilang tinalakay kung paanong sa kanilang survey ay 92% ng mga mag-aaral na tumugon ay hindi sumasang-ayon sa pagbabawas ng bilang ng units ng GE at sa halip ay nangingibabaw sa survey anila ang pangunahing mukhahin na ayusin at paunlarin ang lohistikang kaugnay ng GE programs tulad ng bilang ng kurso, dami ng mga nagtuturo, sistema ng pagkuha ng mga kurso at review sa mga nilalaman at paraan ng pagtuturo. Tinalakay naman kanina sa panel discussion pa rin ni Ginoong John Gabriel Pelias ng College of Science ang kahalagahan ng GE program bilang heart and soul ng universidad at nagtataguyod ng Tatak UP na edukasyon. Mamayang hapon ay aasahan natin sa isasagawang University Council meeting kung saan pagbobotohan na ang maaring maging pagbabago sa GE program. Ang GE Council na ito ay binubuo ng mga professor, associate professor at maging ng mga assistant professor. At ngayong umaga nga, dahil makikita natin itong ang University Council meeting ay kalakhan mga faculty. Narito naman kasama ko ngayon si Lacan Umali, ang representative to the University Council ng CSSP, College of Social Science and Philosophy, at bahagi ng League of College Council na nagsagawa nga nitong pag-aaral na ito. Magandang umaga, Lacan.
Magandang umaga po.
At ito pala, unang tanong ko, ano ba yung kahalagahan ng pagtanaw nga ng LCC dito nga sa maaring maging pagbabago sa GE program na maaring maging umabot sa 21 units na lang per course?
Ayun po. So, sa survey po na isinagawa ng LCC, 92% po ng UP Diliman students ay against po ng reduction ng GE units. Ito ay isang malawakang survey at meron din pong mga ilang FGD na ginawa na per college cluster kung saan nag-discuss po yung mga iba't ibang college councils tungkol sa issue na to. And ayon din po sa, base po sa mga resulta na ginawa sa aming research, sa research po ng LCC spearheaded by Vice Chair Beata Carolino, the majority of those surveyed are against the reduction of GE units. So, they're in favor of retaining retaining the number of units na at least 45.
So, ngayon, ano ang nakikitang pinakakagyat na kailangang pagbabago ng mga estudyante kaugnay ng GE courses kung hindi pala itong bilang ng units?
Well, yung conclusion po ng LCC, ng research po ng LCC ay ang GE, mahalaga sila, hindi lamang dahil sila ay nabibigay ng isang harmonizing element sa educational UP, nabibigay sila ng isang common base kung saan pwede i-build yung education and learning to sa UP, pero dahil ang mga GEs ang tumutulong sa atin na mag-recognize, na mag-imagine at mag-realize ng isang mas inclusive at mas great na community at ng nation. So yung LCC, meron po ginawang recommendations to strengthen the GE program. One of them is to make GE programs focus more on, for example, mga Philippine languages, to highlight yung contributions ng indigenous systems of thought and knowledge dito sa Pilipinas, na tulad na sinabi ni Beata, maraming grammar Nazi daw na sa English, pero kasi sa Filipino mismo, hindi alam kung paano mag-spell, paano yung tamang grammar. So, tapos yung mga ibang issue din tungkol sa, like, for example, kasaysayan para ma-ensure na walang historical revisionism at media awareness para ma-reduce yung effect ng fake news dito sa Pilipinas, sa ating university. Yun po.
Ayun, meron bang panghuling katanungan, meron bang mensahe mula sa iyo na kinatawan ng mga estudyante dito sa mga magiging bahagi ng UC meeting?
Yun po, sana makailam tayo mga estudyante dito sa magiging UC meeting dahil yung i-decide po ng UC, hindi lamang makaka-affect sa mga estudyante nandito ngayon sa UP, pero it will affect then the future generations na papasok dito sa UP at sana yung mga future generations hindi ma-compromise yung quality of education na ma-receive nila, lalo na dahil meron tayong magagawa right now, which is to ensure na all of us are part of your fight for a critical and holistic education.
Yun nga, Gian. Nakasama nga natin ngayong umaga si Lacan Umali, ang representative to the USC ng College of Social Science and Philosophy. At nandito nga ako ngayon sa NIP, nagbabalita.
Shane?
Yes?
Sa aking pagkakaalam ay UP Diliman na lang ang hindi pa nakakapag-desisyon kaugnay ng GE reform.
Ang napag-uusapan ngayon ay ang magiging reforma sa UP Diliman na GEs. Hindi pa dito natatalakay kung ano ba ang naging pag-uusap sa iba pang universidad.
Mm-mm. At inaasahan ba natin na talagang magiging pinal na ang magiging botohan mamaya?
Ganito, makikita natin sa inilabas na timeline ng GE sa buong universidad ay panapanahon ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa GE na batay sa mga nagiging review. Ang magiging desisyon ngayong araw ay magiging epektibo, subalit hindi nangangahulugan na ito ang magiging GE panghabang buhay. So panapanahon merong magiging reforma, pero ang isa pang maari nating tingnan ay gaano katagal at ano ang magiging epekto ng reformang ito sa kabuuan.
Mm-hmm. At dahil dyan, nagpapasalamat na kami sa iyo, Shane David mula sa UP National Institute of Physics.
Sa ibang balita, ngayong araw ilalabas ng University Student Electoral Board o USEB ang final at official list ng mga tatakbo para sa UP Diliman University Student Council o USC elections. Sa nauna nang inaibalita, tatakbo sa pagka-chairperson sina Benji Allen Aquino ng Alyansa, si Leandro Anton Castro ng KAISA at si Ben Ten ng Stand UP, habang sina Jose Rafael Toribio ng KAISA at si Maria Shari Oliquino naman ang tumatakbo sa pagka-vice chairperson. Tatakbo rin ang 7 councilors mula sa Alyansa, 4 sa KAISA, 10 sa Stand UP at 3 independent candidates. Kasama rin sa listahan ang mga tatakbong college representatives, kung saan 7 ang mula sa Alyansa, 4 sa KAISA at 17 mula sa Stand UP at 5 independent ang tatakbo. Bububuin ng tig-isang chairperson at vice-chairperson at 12 councilors ang UP Diliman USC kasamang ilang kinatawan sa bawat kolehiyo ng UP Diliman Campus. Ngayong araw rin, inaasahang ilabas ng College Student Electoral Boards o CSEBs ang mga opisyal na huling listahan ng mga tatakbo sa mga lokal na student college elections. Manatiling nakatutok sa DZUP Balita para sa mga updates kaugnay ng hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Samantala, siniguro ni UP Diliman Vice Chancellor for Student Affairs Jerwin Agpawa na makatatanggap na ng insurance ang sinumang estudyante ng UP Diliman, kabilang ang mga mag-aaral ng UP Integrated School, UP Diliman Extension Program in Pampanga at maging ang UP Bonifacio Global City na maa-aksidente sa bisa ng Student Insurance Program ng Universidad. Ipinaliwanag ni Agpawa na bahagi ng mga mag-aaral ng Government Service Insurance System o GSIS Personal Accident Insurance. Dilinaw din ng Vice Chancellor na walang dagdag na babayaran ng mga mag-aaral sa kanilang tuition fee and miscellaneous fees para mapabilang sa nasabing insurance program, hindi tulad ng NSTP Insurance. Nakasaad sa programang ito ang mga sumusunod na tulong pinansyal na matatanggap ng mga estudyante kung sakaling maaksidente sila. 200,000 piso sa mga sitwasyon ng aksidenteng pagkamatay o pagkaputol ng kung anumang bahagi ng katawan. 20,000 piso naman bilang medical reimbursement sa mga pangangailangang medikal at 10,000 piso naman bilang tulong pinansyal kapag namatayan. Upang makakuha ng mga nasabing tulong pinansyal, marapat na ipag-alam sa mga kinaukulan ng Office of Scholarships and Student Services o OSSS ang sitwasyon sa loob ng 180 days matapos ang aksidente at ibigay ang mga sumusunod na dokumento. Para sa medical reimbursement, kinakailangang isumite ang statement of account, hospital records, original na medical certificate at opisyal na resibo ng medical expenses, prescription ng doktor at larawan ng mga natamong pinsala sa katawan. Kung hindi sanhi ng aksidente sa kalsada ang pinsala, kinakailangang magsumite ng dagdag notarized affidavit ng mga nangyari ang biktima, pati na rin 2 pang testigo na walang kinalaman sa aksidente kasamang photocopy ng isang valid ID. Kung sanhi ng aksidente sa kalsada naman ang pinsala, kinakailangan lamang na magsumite ng original na kopya ng police report at photocopy ng valid ID. Para sa mga aksidenteng pagkamatay naman at pagkaputol ng kung anumang bahagi ng katawan, kinakailangang isumite ang mga sumusunod: service of records o certificate of employment bago mamatay, extrajudicial affidavit at waiver of rights, police report, original na death certificate, autopsy report kung mayroon, statement of account kung na-ospital, hospital records, original na kopya ng opisyal ng mga resibo sa mga pangangailangang medikal, affidavit of guardianship, at larawan ng mga natamong pinsala sa katawan. Kung kasalang namatay, kinakailangang magsumite ng marriage certificate at birth certificate naman ng mga anak na menor de edad. Ngunit kung single naman, kailangan lamang magsumite ng birth certificate at marriage certificate ng mga magulang.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya. Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa
graduate. Sturingan kang ama! Wala ka na
anak
na
makasalan
sa'yo!
O anak!
Wala ka na makasalan sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong foot. Bridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita ang oras, 4:09 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Benison Estareja mula sa PAGASA. Sir Benison?
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga tagasubaybay. Meron po tayong low pressure area na binabantayan at kaninang alas 10 ng umaga ay nasa 230 kilometers ito east-southeast of Sigiwan, Eastern Samar. Sa ngayon po ay mababa ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo subalit asahan po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Moderate to occasional heavy ng pag-ulan at pagkilat pagkulog ang mararanasan sa Eastern Visayas at maginito rin po sa Surigao del Norte and Binagat sa buong araw at posible rin po ang mga pag-ulan baha sa mga mababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Samantala, sa natitirang bahagi po ng Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao at natitirang bahagi ng Caraga, makakaranas din po ngayong araw ng maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms within the next 24 hours. Metro Manila po and Central and Southern Luzon ay makakaranas naman ng fair weather or maganda at maliwala sa panahon. Ngayon po sa natitirang bahagi ng Mindanao. At dito naman po sa may Northern Luzon, apektado po ng amihan or northeast monsoon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang pulupulong may hinang pagulan. Temperatura natin sa Metro Manila maglalaro mula 21 hanggang 32 degrees Celsius. Si haring araw po ay gulubog 6:07 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 11:51 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat Sir Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan sa Metro Manila mula sa MMDA si JC Santo Domingo. Sir JC.
Magandang hapon sa inyo, Shara at Chanya Gian, sa inyong mga tagapakinigan DZUP. Alagay na trafiko sa mga satay, simula natin ang kahabaan ngayon sa southbound na kung saan makakaranas ang ating mga motorista ng pagsisikip ng usad ng dalawang trafiko dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Rochester. At magluluwag naman yan pagsapit dyan sa may Ortigas flyover, tuloy-tuloy yan hanggang marating na tayo dyan sa may area ng Buendia, Makati. Magkakaroon lang ng katamtaang pagbagal dyan sa may area ng Ayala Avenue, ngunit magluluwag naman po yan pagsapit ang Pasay Road Arnais, tuloy-tuloy hanggang marating na po tayo dyan sa may area ng Pasay Cabrera. Ang kahaba naman ng EDSA Northbound, asahan na ang pagbabagal dyan sa may area ng Tough Avenue patungo po dyan sa may area ng tramo at magluwag doon yan pagsapit ng Magallanes, tuloy-tuloy hanggang marating tayo sa may area ng Shaw Boulevard. Maaras lang katamtaang pagbagal dyan sa may area ng Megamall patungo ng Guarix Drive at magluwag naman yan pagsapit dyan sa may area ng Ortigas flyover, tuloy-tuloy hanggang marating tayo sa may area ng EDSA Balintawak. Ang kahabaan naman ng C5 Katipunan Southbound, asahan na rin ang pagbabagal dyan sa may area ng CP Garcia hanggang marting tayo sa may area ng J. Escaler. At magluluwag naman pagsapit ng Aurora Katipunan patungo naman dyan sa may area ng J. Perizal. Muli magbibigat yan pagsapit ng C5 Libis Playover, tuloy-tuloy hanggang marting tayo sa may area ng Kalayaan Avenue. At magluluwag naman niya pagsapit dyan sa may 4th Prefasyon Global City, tuloy-tuloy hanggang marting tayo ng South Luzon Expressway. Ang kahaba naman ng C5 Northbound, asahan na mabawagan ang usad ng dalawang trapiko dyan sa may area ng Market patungo ng Bagong Ilog. Ganun na rin ang ating C5 Libis patungo ng Blue Ridge. Katamtaang pagbagal din maranasan dyan sa may area ng Gate 1 Ateneo patungo ng Gate 3 Ateneo. At magluluwag naman po yan pagsapit ng Miram College patungo naman ng Olvera. At paalala sa ating mga motorista, ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawal mga pagbiyahe, mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 at patuloy pa rin natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Regia Road at Circumferential Road. Para sa karagdagang katanungan, informasyon o traffic assistance, emergency assistance, maaari lang kayong tumawag sa aming MMDA hotline numero 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santo Domingo, nag-uulat sa DZUP.
Maraming salamat po, Sir JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, binansagan ang paghihiganti ng Lady Spikers, natalo ang Lady Maroons kahapon sa kanilang laban sa DLSU sa second round ng UAAP Season 79 Women's Volleyball Game. Bago pa man ang laban na ito, sinabi na ng assistant coach ng UP Fighting Maroons na si Rald Ricafort na bagamat alam nilang ang laban na ito ang turning point sa kanilang paghahangad na mapasama sa Final Four, nakatuon ang pansin nila sa paglalaro ng maayos at mapanatili ang magandang punto sa bawat laban.
Turning point, hindi nila iniisip kasi doon na kami sa point na malaking pakialam sa ilalaro na lang hanggat marirecover yung hanggat kayang i-recover tuwing natatawan, yun yung habol namin. Pero hindi na namin binabasa sa kalaban. Sana ma-maintain namin na mataas lagi every game.
Lumamang sa unang set ang UP Fighting Maroons sa puntos na 19-17, ngunit ito ay napantayan din ng DLSU Lady Spikers nang umabot sa 21-21 ang score sa first set. Nagkaroon ng dalawang set points ang Lady Maroons sa puntos na 23-24 at 25-24, ngunit nahabol pa rin ito ng mga Lady Spikers. Nagtapos ang head-to-head set na ito sa puntos na 27-25 para sa Lady Spikers. Pinangunahan ni na Iza Molde at Tots Carlos ang opensiba at paglaban ng Lady Maroons kahit na nanguna na ang Lady Spikers. Ngunit hindi nagpatalo ang mga lasalista, lalo na ang players na sina Majoy Baron at Kim D sa pagbibigay ng sunod-sunod na atake sa UP Lady Maroons sa ikalawang set na nagtapos sa puntos na 25-11. Nakuha ng DLSU ang paghihiganti nila nang matapos ang laban sa ikatlong set na puntos 25-17. Kapantay ngayon ng UP Lady Maroons ang FAU Lady Tamaraw sa standing na 5 wins, 5 losses. Habang nangunguna naman ngayon sa liga sa Final Four ang Ateneo Lady Eagles, DLSU Lady Spikers, NU Lady Bulldogs at UST Lady Tigress na pantay-pantay naman sa puntos na 6-4. Dagdag pa ni Rica Fort, kailangan lamang daw nilang mas maging handa sa isip at puso.
Mga nakaraan, siyempre yung kumpiyansa nakawala. Mas sumasama rin yung mga loob. Hindi naman niya sa pinagbabuhal. Pero sila yata, sila sa isa ganito eh. Masama na loob, hindi nila ma-handle. Kahit naman sa amin after yung mga games, dinadamdam talaga ng mga bata. Siyempre gusto nilang manalo lang. Siguro bad start, but at the same time, nag-try rin siguro siya ibang ikot. So siguro hindi nag-work, tapos hindi namin na-recover nung medyo lumalayo na. Hindi naman namin, eh sana, ayaw namin ipatalo, pero hindi namin nahabol. So hindi namin pinalit yung mga first six, kasi gusto namin siyempre mababa din yung mga ibang manalo-matalo. Siguro ko yung improvement, more on sa ano na lang, mental preparation na lang talaga siguro. Since doon naman kami medyo tagilid from natalo nung Ateneo. So doon lang ulit. Malaking tulong yung mga tumutulong sa amin na sports psychologist, tapos may mga nag-pray over them. So lahat na pwede namin kunin, support, kinukuha.
Gaganapin ang mga susunod na laban ng UP Lady Maroons sa 22 ng Marso, laban yan sa Adamson Lady Falcons sa Phil Oil Flying V Arena sa San Juan. At sa 26 naman ng Marso, lalaban sila sa NU Lady Bulldogs sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao. Habang sa 2 ng Abril na ang kanilang laban sa UST Lady Tigresses at sa Abril 5 naman sa FEU Lady Tamaraws.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shane David at ang aming intern na si Marie Uy. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Banto, Gary Rosard, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Miss Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUP Balita. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.